inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu kiganiro cy'ubushize twabonye ko abatambyi, abigisha amategeko hamwe n'abafarisayo barwanyije Yesu kandi bagerageza kumufata kugira ngo bamwice, ariko nta n'umwe wari kubasha gufata Yesu, kuko igihe Imana yagennye cyo gupfa kwa Yesu abaye igitambo cy'ibyaha cyari kitaragera. Uyu munsi turakomeza kwiga ubutumwa bwiza, maze turebe uko Yesu yacyashye abamurwanyaga n'uko yakije umuntu wavutse ari impumyi. Inyigisho yacu uyu munsi yitwa Umucyo w'Isi. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8 ku murongo wa 2 haravuga ngo azinduka, ni ukuvuga Yesu, umuseke, yongera kujya mu rusengero, abantu bose baza aho ari, aricara arabigisha. Nijye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Abafarisayo baramubwira bati, cyo, ye, ko wihamya nibyo wihamije si iby'ukuri. Yesu arabasubiza ati, nubwo nihamya, ibyo nihamya ni iby'ukuri, kuko nzaho naturutse naho njya. Ariko mwebweho ni muzi aho naturutse cyangwa aho njya. Mwebwe mukomoka hasi, jyewe nkomoka hejuru. Mwebwe muri ab'iy'isi, ariko jyewe sindi uw'iy'isi. Nicyo gitumye mbabwira yuko muzapfana ibyaha byanyu, kuko nimutizera ko ndi we, muzapfana ibyaha byanyu. Baramubaza bati, urinde? Yesu arabasubiza ati, nduwo nababwiye bwa mbere. Nuko Yesu arababwira ati, ubwo muzamanika umwana w'umuntu nibwo bazamenya ko ndi we, kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo yuko uko Data yanyigishije ariko mvuga. Namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvuye iki ko tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati, nukuri nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana n'aba batura muzamubatuwe by'ukuri. Nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Jyeho ibyo nabonanye Data nibyo mvuga, kandi namwe nuko, ibyo mwumvanye so nibyo mukora. Baramusubiza bati, Aburahamu niwe Data. Yesu arababwira ati, iyo muba abana ba Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Ariko none dore murashaka kunyica, kandi ndi umuntu babwiye iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana. Nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo. Ibyo mukora ni nk'ibyaso. Baramubwira bati, ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite Data umwe ari we Mana. Yesu arababwira ati, iyaba Imana yari so muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntihagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga iby'ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Ariko jyewe kuko mbabwira iby'ukuri ntimunyizera. Ninde muri mwe unshinja icyaha ko mvuga ukuri? Niki gituma mutanyizera? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana. Abayuda baramusubiza bati, ntitwavuze neza yuko uri umusamariya kandi ko ufite dayimoni? Yesu arabasubiza ati, simfite dayimoni, ahubwo nubaha Data, ariko mwe muransuzugura. Icyakora njye sinishakira icyubahiro, nyamara hariho ugishaka kandi ni uca imanza. Nukuri nukuri ndababwira yuko umuntu niyumva ijambo ryanjye atazapfa iteka ryose. Abayuda baramusubiza bati, noneho tumenye ko ufite dayimoni. Aburahamu yarapfuye n'abahanuzi nuko, nawe ukavuga ngo umuntu niyumvira ijambo ryawe ntazapfa iteka ryose? Mbese uruta sogokuruza Aburahamu wapfuye n'abahanuzi bapfuye, wibwira kuri nde? Yesu arabasubiza ati, niba ni icyubahiro, icyo cyubahiro ni cy'ubusa. Uwo icyubahiro ni Data, uwo muvuga ngo ni Imana yanyu. Nyamara ntimumuzi, ariko genda muzi. Kandi navuga yuko ntamuzi, naba ndi umunyabinyoma nkamwe, ariko ndamuzi kandi nitondera ijambo rye. Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye kandi abubonye aranezerwa. Abayuda baramubwira bati, kutaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute? Yesu arababwira ati, nukuri nukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha asohoka mu rusengero. Muri Yohana 9:1 aravuga ngo, akigenda nukuvuga Yesu abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare ku manywa, ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi ayatobesha kondo akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'isino wamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka humutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati, niwe. Abandi bati, siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ni jye. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye kondo akansiga ku maso, arambwira ati, gisiro wamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati, ari hehe? Ati, simbizi. Wari impumyi bamushyira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato uwo Yesu yatobeye makondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati, yansize akondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati, uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati, umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati, ku bwawe umuvuga w'iki? Ubwo yaguhumuye ati, ni umuhanuzi. Ariko Abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse. Barababaza bati, uyu ni umwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumuwe n'iki? Ababyeyi be barabasubiza bati, tuzi yuko uyu ari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi, none arareba. Ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize namwe, ni umugabo mukuru arivugira. Icyatumye ababyeyi be bavuga batyo ni uko batinyaga Abayuda, kuko Abayuda bari bamaze guhuza inama yuko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo acibwa mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati, ni umugabo mukuru, nimumwibarize. Nuko rero wari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati, shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati, niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Baramubaza bati, yakugenjeje ate? Yaguhumuye ate? Arabasubiza ati, maze kubibabwira ntimwabyumva. Icyo mushakira kubyumva ubwa kabiri ni iki? Mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Baramutuka baramubwira bati, ni wowe mwigishwa we, ariko twebweho turi abigishwa ba Mose. Tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. Arabasubiza ati, iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse kandi ari we wampumuye. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo ni we yumva. Uhereye kera kose ntiyari haboneka umuntu wahumuye wavutse ari impumyi. Uwo muntu iyo aba atavuye ku Mana ntacyo yabashije gukora. Baramusubiza bati, wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utwigisha? Bamusunikira hanze. Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze aramushaka. Amubonye arabaza ati, mbese wizeye umwana w'Imana? Nawe aramusubiza ati, databuja, ninde nkamwizera? Yesu aramubwira ati, wamubonye kandi niwe muvugana. Nawe aramubwira ati, databuja, ndizeye. Aramupfukamira. Yesu aravuga ati, nazanywe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo baramubaza bati, mbese natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati, iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Uko ni ko umwami Yesu yakije umuntu wavutse ari impumyi kandi agacyaha abafarisayo kuko ari impumyi mu mitima yabo. Izi nararibonye mu by'idini, bari impumyi ziruta impumyi zisanzwe. Bashoboraga kureba ariko ntibabashaga kubona, ari nayo mpamvu batoye amabuye bagashaka kuyatera Yesu. Abanyedini banze gukingura imitima yabo ngo bakire ukuri kwa Yesu. Banze kwizera ko Yesu ariwe Mesiya ndetse ko ariwe mucyo w'isi. Banze kwemera ko Yesu yabayeho mbere y'umuhanuzi Aburahamu, ko ariwe jambo ahoranye n'Imana mbere na mbere. Ntibashatse kureba ukuri. Mu nkuru y'uyu munsi twabonye impumyi ebyiri, abahumye amaso n'abahumye mu mutima. Umwijima w'umuntu wahumye mu mutima ni mubi cyane kuruta umwijima w'umuntu wahumye amaso. Niba amaso yawe atabona, ntiwabasha kubona ibintu byo mu isi. Ariko niba umutima wawe utabona, ntushobora kubona iby'iteka ryose cyangwa ngo bisobanukirwe. Ijambo ry'Imana ritwigisha ko bene Adamu bose ari impumyi ku bwa kavukire yabo, bafite ubuhumyi mu mitima yabo. Kubera icyaha cya Adamu, twese twavutse mu mwijima no mu bujiji. Ntituzi Imana, kandi kamere yacu ntiyifuza ukuri kw'Imana. Nk'uko ibinyenzi byihisha iyo umucyo ubirasiye, niko natwe twanga umucyo w'ijambo ry'Imana, tukishimira kuba mu buzima bw'umwijima. Ikibabaje nuko benshi muri bene Adamu bapfira mu mwijima w'ibyaha no mu bujiji. Hari umugani w'Abanyafurika uvuga ngo, mbere yo kubimenya, ubujiji cyangwa kutamenya bizakwica. Ni kimwe n'ibyo Mose yanditse avuga ngo, nimwumve ijambo ry'Uwiteka, ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge, nanjye nzakureka. Aya magambo yanditse muri Hoseya ibice 4, umurongo wa 1 n'uwa 6. Inkuru nziza ni uko Imana idashaka ko hari uwarimbukira mu mwijima w'ibyaha no kutamenya. Niyo mpamvu yagendereye isi yacu ikatwohereza Umwami wacu Yesu Kristo. Umuhanuzi Zekariya yavuze Umwami Yesu nk'izuba rirashe, uw'Imana yagombaga kohereza akamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Abahanuzi bari bameze nk'inyenyeri zimurika nijoro, ariko Yesu ni nk'izuba rirasa, azana umucyo n'ubugingo ku bamwizera bose. Imana yaremye izuba zingahe zo kumurikira isi? Ni rimwe ryonyine. Imana yohereje abakiza bangahe bo gukiza abanyabyaha bakabavana mu mwijima w'ibyaha no mu muriro w'iteka ryose? N'umwe gusa. Nyamara benshi muri bene Adamu ibi ntibabisobanukirwa. Niyo mpamvu bakomeza kwitotombera mu mwijima w'ibyaha. Uko niko ibyanditswe bivuga ku Mwami Yesu Kristo, aho bivuga ngo uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenye. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara abisi ntibamumenya. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 5 n'uwa 10. Mbese Umwami Yesu yafunguye amaso y'umutima wawe n'ay'ubwenge bwawe? Cyangwa uracyitotombera mu mwijima w'ibyaha no kutamenya? Nshuti yanjye, nahawe kwisuzuma. Reka ngushimire ko wateze amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Mu isomo ryacu ry'ubutaha, Imana nibishaka, tuzakomeza kwiga ubutumwa bwiza, maze turebe uko ubwiza bw'Imana busa n'izuba bwarabagiranye kuri Yesu. Imana iguhe umugisha, kandi ukomeze gutekereza kuri aya magambo Umwami Yesu yavuze ngo, nige mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 8 ku murongo wa 12. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 12 0 7 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 12 0 7 0 18.